Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papeške akademije se pripravljajo na novo poslanstvo. Katoliški novinarji morajo podpirati resnico in zagovarjati evangeljske vrednote. Obisk papeža Benedikta XVI. V rimski sinagogi velik prispevek k dialogu med judi in katoličani. Jutri mednarodni dan spomina na holokaust.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je danes potekala tiskovna konferenca o papeških akademijah in novem krščanskem humanizmu. Jutri bo namreč v Rimu potekalo 14. javno zasedanje papeških akademij, v četrtek na praznik svetega Tomaža Akvinskega, cerkvenega učitelja in zavetnika katoliških šol, pa se bodo udeleženci zasedanja srečali s papežem Benediktom XVI. 8 papeških akademij od leta 1995 povezuje poseben koordinacijski odbor, ki mu predseduje predsednik Papeškega sveta za kulturo, sedaj je to nadškof Gianfranco Ravasi. Člani koordinacijskega odbora so predsedniki akademij, srečujejo se nekajkrat na leto, podajo splošno poročilo o tekočem delovanju posamezne akademije ter med seboj uskladijo dejavnosti, pri čemer upoštevajo avtonomijo posameznih izobraževalnih programov. Osrednji namen koordinacijskega odbora je spodbujati interdisciplinarno sodelovanje in raziskovanje na področju dejavnosti, ki se ji posveča posamezna akademija, ter ohranjati odprtost za svobodno znanstveno sodelovanje. Koordinacijski odbor redno pripravlja posebna kulturna srečanja, enkrat na leto pa poteka javno zasedanje vseh 8 papeških akademij, letos na temo Teološka formacija duhovnika.
Katoliški novinarji morajo podpirati resnico in uporabljati evangeljske vrednote, da bi v družbo unesli mir, trdi nadškof pomočnik v indonezijski Džakarti Ignatius Suharijo. Katoliški novinarji po njegovem prepričanju ne bi smeli zgolj širiti idej v javnosti, pač pa bi morali ljudi obveščati, kaj je prav in kaj ne, pri tem pa naj se zavedajo, da vsaka beseda, ki jo zapišejo, močno vpliva na ljudi. Nadškof Suharijo je nedavno spregovoril približno 200 katoliškim novinarjem na seminarju z naslovom Država vas potrebuje, ki ga je na koledžu v Severni Džakarti priredila Katoliška novinarska zveza Indonezije. Dogodka so se udeležili tudi ministrica za uveljavitev žensk in zaščito otrok Amalia Sari Gumelar ter številni verski voditelji v državi. Nadškof Suharijo je katoliške novinarje označil za evharistični kruh, ki se lomi in deli med ljudmi, torej za nekaj, kar mora biti pripravljeno na žrtvovanje. Indonezija potrebuje dobre novice, ki bi zmogle združiti in povezati ljudi ter ustvariti mir v družinah, je dejal nadškof Suharijo. Novinarka Teodora Dramastuti pa je dejala, da mora vsak novinar biti neodvisen ter se vedno postaviti na stran zatiranih. Moje delo je poročati o dejstvih, ne pa objavljati fine in prijetne izjave predstavnikov oblasti, je še dejala Dramastutijeva. Paulus Budjadi iz Radija Republike Indonezije je podobno poudaril, da je naloga novinarjev javnost obveščati o dejstvih, pri čemer si ne smejo nikoli dovoliti, da bi se z njimi manipuliralo. Katoliška novinarska zveza Indonezije, ki je pripravila seminar, je bila ustanovljena leta 2005, da bi povezala katoliške novinarje v državi. Danes organizacija šteje več kot 500 članov, njene osrednje dejavnosti pa so mesečno prirejanje razprav in udeležba pri sveti maši.
Prejšnji teden so Vatikanu predstavili knjigo o potovanjih papeža Benedikta XVI. Po Italiji, ki jo je napisal Pierluca Azzaro in jo je v sodelovanju z italijansko ambasado pri Svetem sedežu izdala Vatikanska založba. V knjigi so dokumentirana vsa papeževa potovanja po Italiji, ki jih je opravil do septembra 2009. Na predstavitvi knjige je govoril tudi predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Angelo Bagnasco, ki je poudaril posebno bližino in naklonjenost Kristusovega namestnika do italijanskega naroda in cerkve v Italiji. Po njegovih besedah je vez med papežem Benediktom XVI. In Italijo na moč podobna tisti med očetom in sinom. Papeževa potovanja po Italiji vsebujejo njegovo obilno skrb za italijanski narod. In to njegovo zauzemanje za Italijo se je začelo že skoraj pred 30 leti. Po imenovanju za rimskega škofa pa je Italija postala tudi njegova domovina. Kot je dejal kardinal, papež ljubi Italijo z očetovsko naklonjenostjo in ona mu to ljubezen vrača. Kristusovo skrb za Italijo papež kaže kot romar in se na svojih romanjih srečuje z najrazličnejšimi okoliščinami ter jih spoznava preko pastirjev in civilnih ustanov. Ljudi in okoliščin se dotakne osebno, v sicer neizogibno kratkem času, vendar z daljnovidnostjo vere in ljubečim srcem. V nadaljevanju je kardinal Bagnasco z besedo Cantus Firmus izpostavil prevladujočo noto, ki povezuje papeževa pastoralna romanja in pojasnil, da kot naslednik svetega Petra vrši njegovo vzvišeno poslanstvo, ko odločno opozarja na krivice in človeštvo združuje v duhu Evangelija. Po besedah kardinala, papež ljudi utrjuje v veri, kakor je zapisano v Lukovem evangeliju. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera, ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi moje brate. Kardinal Bagnasco je ob tem navzoče spomnil, da je pravzaprav vsako srečanje s papežem prebuditev tega globokega dojemanja, da smo potrjeni v veri v Kristusa. Petrinska karizma, je pojasnil kardinal, je karizma, ki presega lastne ovire in nezaupanje v samega sebe. Sposobna je graditi mostove sprave in pomirjati. To je karizma, ki prihaja od zgoraj, od kneza miru in ljubezni. Petrinska karizma ne prebuja minljivega in folklornega veselja, pač pa izžareva občutke in moč, ki vedno znova privablja iskalce, ki so napolnjeni z upanjem, da bi tega milega moža, ki vabi od daleč, zmogli videti od blizu. Ta karizma, je zaključil kardinal, prinaša upanje, ki govori o Bogu in njegovem sinu Jezusu Kristusu in nas spominja na vzvišeno in srhljivo nujnost krščanskega življenja. Prinaša upanje, ki svetu kaže pot v nebesa.
Obisk papeža Benedikta XVI. Rimske sinagoge pomeni velik prispevek k dialogu med judi in katoličani, je za naš radio povedal direktor ameriškega judovskega odbora rabin David Rosen. Papež Benedikt XVI. Je rimsko sinagogo obiskal prejšnjo nedeljo in izpostavil, da je pot prijateljstva med obema skupnostma neobhodna. Judje in kristjani so namreč po papeževih besedah poklicani skupaj pričevati za enega Boga in 10 božjih zapovedi. Po besedah rabina Rosena je pot približevanja med judi in kristjani dolga, kajti vije se iz dokaj težke preteklosti, vendar ni tlakovana z nepremagljivimi ovirami. Proces približevanja in razvoj odnosov je zelo pomemben in po Rosenovem prepričanju je k temu prispeval tudi papežev obisk rimske sinagoge. Pot je še vedno dolga, kajti rane iz preteklosti so zelo globoke, je nadaljeval rabin in dodal, da je tudi koncilska izjava o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev Nostra Aetate nastala pred 50 leti, kar je na vse zadnje zelo kratek čas. Zares velik preobrat v odnosih pa je bil obisk papeža Janeza Pavla II. Izraela marca leta 2000. Na novinarjevo vprašanje o izjavi izraelskega veleposlanika v Rimu, da večino judov ne zanima in ne potrebuje dialoga s katoličani, je rabin Rosen odgovoril, da je glede Izraela potrebno razumeti to, da se velika večina tamkajšnjih judov ni nikoli srečala z nobenim kristjanom današnjega časa in tudi če gredo v tujino, ne juda smatrajo za nekoga drugega in ne za kristjana. Predstava, ki jo imajo o kristjanih, je oblikovana na podlagi preteklosti, ki je negativna in tragična. Obstaja namreč zares traumatiziran spomin, ki ga lahko ublaži pozitivno srečanje, kadar bo do njega zares prišlo. Vendar pa velika večina Judov nima priložnosti do takega pozitivnega srečanja s kristjani. Pri tem pa je pomembna moč podob in zato je tudi bil tako pomemben obisk Janeza Pavla II. V sveti deželi, prizor, ko je stal pred zidom objokovanj, njegova molitev, s katero je Boga prosil odpuščanja za grehe, ki so jih kristjani storili proti Judom skozi stoletja, ter prav tako njegov obisk muzeja o holokaustu Yad Vashem, papeževe solzne oči zaradi trpljenja Judov. Vse to se je Judov globoko dotaknilo, je dejal rabin Rosen in dodal, da so nekateri podobno doživeli tudi obisk Izraela papeža Benedikta XVI., ki je prav tako bil velik uspeh. Pomemben prispevek pa je po rabinovem prepričanju tudi njegov obisk rimske sinagoge. Glede na to, kje smo bili pred 10 leti, smo v tem času prehodili pomembno pot, ki je sicer še zelo dolga, je dejal Rosen, vendar pa ovire niso nepremagljive. Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Jutri bo mednarodni dan spomina na holokaust, ki bo letos na temo dediščina preživetja. S tem preživeli iz koncentracijskih taborišč želijo posredovati svoje sporočilo novim rodovom. Njihovo število vedno bolj upada, zato je zelo pomembno, da s pripovedovanjem spominov spodbujajo spoštovanje do različnosti in človekovih pravic. Mednarodni dan spomina na holokaust je uvedla Organizacija Združenih narodov dne 1. novembra leta 2005 ob 60. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz. Takrat je države članice zaprosila, naj izdelajo primerne vzgojne programe, ki bodo mladim rodovom na primeren način posredovali spomine na holokaust, civilno družbo pa spodbudili k poglobitvi zavesti o tem tragičnem dogajanju. Izraz holokaust ali tudi šoah se nanaša na genocid približno 6 milijonov evropskih judov v času nacistične Nemčije. Nekateri strokovnjaki se zauzemajo, da bi izraz razširili tudi na druge skupine žrtev nacističnih koncentracijskih taborišč, na Rome, Slovane, sovjetske vojne ujetnike in civiliste, invalide, istospolno usmerjene Jehove priče ter na verske in politične nasprotnike. V tem primeru bi število nacističnih žrtev naraslo na 11 do 17 milijonov oseb. Vse te številke so stvarne in grozljive. Mednarodni dan spomina na holokaust pa je prvi primer v zgodovini človeštva, da je svetovna javnost obsodila genocid evropskih judov kot za človeštvo nesprejemljivo in obsojeno dejanje, ki v nobenem primeru ne more biti sestavni del neke politike ali drugega javnega delovanja. Hkrati pa je treba povedati, da je kaj takega dosedaj uspelo samo Judom, hkrati pa tudi to, da so Judje uspeli mednarodno obsodbo krivic, ki so se jim dogodile, uspeli doseči samo strani nacističnega režima, ki pa so ga miselno in vojaško premagale zahodne demokracije, ki so jih nacisti prvi napadli. Na miselni ravni je nacizem, ki ga je papež Pij XI. Skupaj s komunizmom poimenoval novo poganstvo, prva obsodila katoliška cerkev, ko je papež objavil okrožnico s pekočjo skrbjo, torej leta 1937. Brez miselne in vojaške zmage nad nacizmom ne bi bilo mednarodne obsodbe holokausta. Mednarodni dan spomina na holokaust pred nas postavlja vrsto vprašanj in dve temeljni sporočili. Med vprašanji je eno pomembnejših, zakaj mednarodna skupnost še ni enako odločno obsodila zločina svetovnega komunizma, ki je do danes povzročil vsaj 105 milijonov nedolžnih smrtnih žrtev, katerih edina napaka je bila ta, da v komunizmu niso videli in ne vidijo ne osebne in ne družbene prihodnosti. To je v bistvu vprašanje o etični in družbeni stopnji zrelosti današnjega človeštva. Prvi korak v tej smeri je naredil Evropski parlament lani aprila, ko je s posebno resolucijo obsodil tri totalitarne režime prejšnjega stoletja – komunizem, fašizem in nacizem – ter zapisal, da ti režimi niso prihodnost ne držav članic Evropske unije in ne človeštva. Prvo sporočilo, ki ga vsebuje jutrišnji mednarodni dan spomina na holokaust, pa je ponovna in odločna obsodba zločinske in poganske narave nacizma, ki se je tako kruto znesla nad evropskimi judi in drugimi nesrečniki. Drugo sporočilo pa je, da si moramo vedno in zavestno prizadevati za čim bolj humano krščansko družbo, ker se človeštvo samo tako lahko izogne padcem v stare napake in sovražne odnose, ki potem po svoji notranji logiki vodijo v vojne, ubijanja in vsakovrstno zatiranje svobode, v uničevanje človeka in materialnih dobrin.
V nedeljo je bilo v italijanski škofiji Macerata prvo zasedanje škofijskega sodišča, ki bo vodilo postopek beatifikacije jezuitskega patra Mateja Ričija. Postopek za beatifikacijo patra Ričija, letos poteka 400 let od njegove smrti, se je začel aprila leta 1984, ko je bil razglašen za božjega služabnika. Cerkveno sodišče v Macerati je sedaj prisluhnilo pričevanjem, ki bi naj potrdila svetost božjega služabnika patra Ričija. Na začetku postopka je bila ustanovljena posebna komisija, ki zbira vse zapise in dokumente povezane s patrom Ričijem. Po študiju zbranih dokumentov bo pripravila kritično poročilo o njegovih spisih in podala oceno o pristnosti in vrednosti dokumentov. Ob koncu prvega zasedanja so tudi blagoslovili dvorano posvečeno patru Mateju Ričiju. Pater Ricci je svojo duhovniško in misionarsko pot začel v Italiji in jo končal na Kitajskem, kjer je postal Kitajec med Kitajci. Rodil se je leta 1552 v italijanskem mestu Macerata, leta 1571 pa je vstopil v družbo Jezusovo in čez 6 let kot misionar odšel v Indijo, od tam pa naprej na Kitajsko, kamor je prispel leta 1582. V Makau, edinem misijonu na Kitajskem, se je Ricci začel učiti kitajskega jezika, navad in običajev. To je bil tudi začetek njegovega dolgoletnega prizadevanja, zaradi katerega je postal eden prvih evropskih strokovnjakov za kitajski jezik in kitajsko pisavo. Med drugim je pripravil prvi zemljevid sveta v kitajščini in prvi slovar kitajskega jezika, kjer je razvil poseben sistem zapisa kitajskih pismenk z latinskimi črkami. Bil je tudi prvi zahodnjak, ki je bil kdajkoli sprejet na kraljevi dvor v Bidžingu, s čimer so se mu tudi odprla vrata v prestižne kroge kitajske družbe, kjer mu je uspelo spreobrniti v krščanstvo mnoge pomembne osebnosti. Pater Ricci je na Kitajskem živel vse do svoje smrti leta 1610, ko mu je bilo 58 let, pokopan je v Makau. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.